Tā, labdien, cienamie kolēģi, skatāmies, kas mums ir ieradies, kas nav. Tātad nav ieradies šodienas finanšu budžeta komitejas sēde, tātad Ķirts Ante, un norādījis, ka darba pienākumu dēļ nevarēs ierasties. Tātad Māris šobrīd nav, bet it kā bija, gan jau jāpievienosies. Tā, Linda Karloviča mums nav arī informē, ka personīgi iemeslu dēļ nebūs, bet būs uz vēlākām komitejām. Tā, Ainās ir, tā, Viestus ir, Andrejs. Arī tepat ir kaut kur izgājis, Māris ir ieradies, tā. Kvorums ir, vairākums esam, tātad šobrīd laikam tātad trīs nav. Un varam skatīt darba kārtībā izsludinātos jautājumus un mums bija izsludināta 22 jautājumu izskatīšana. No manas puses nekādu papildinājumu darba kārtībai nav izmaiņu. Varbūt no jūsu puses ir kādas ierosinājumi. Nav. Tad varam skatīt izsludinātajā darba kārtībā. Un kā pirmais jautājums mums ir jautājums par Dobeles nodomus saistošo noteikumu grozījumu Dobeles nodomus 2024. gada 2. februārā saistošos noteikumos numur 3 Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. Gadam apstiprināšanu. Un par šo jautājumu mums ziņo finanšu grāmatvedības nodeļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti! Tātad ir sagatavoti grozījumi pašvaldības 24. Gada budžetā. Kā jau jums bija iespēja iepazīties paskaidrojuma rakstā, tad teikšu, ka šie grozījumi ir, teikšu, mazi grozījumi, vairāk tādi, kas bija nepieciešami starp ekonomiskās klasifikācijas kodiņiem un attiecīgi arī atsevišķās vietās starp struktūrvienībām. Tāpat budžeta grozījuma projektā ir iestrādāti jau saņemtās mērdotācijas, tātad informācija par šo valsts finansējumu tika saņemta oktobra un decembra mēnesī, tātad to nebija iespējams iestrādāt oktobra grozījumos. Tāpatās ir palielināti ieņēmumu prognoze par izglītību savstarpējiem norēķiniem, tātad attiecīgi jau piestādītie rēķini, par kuriem mēs vēl jau esam saņēmuši un atsevišķiem vēl arī gaidām šo te samaksu. Un attiecīgi šie te saņemtās meditācijas un papildus ieņēmumi arī iestrādāti izdevumu sadaļā, kā arī palielināts līdzekļu atlikums uz pārskata gada beigām pa 65838 eiro. Grozījumi tiek veikti tikai pamatbudžetā, ziedojumu un dāvinājumu budžets netiek grozīts. Vēl viena lieta, ko noteikti vajag pieminēt, kas ir iestrādāts budžeta grozījumos un kur ir vajadzīgs jūsu akcepts, ir nepieciešams iegādāties autobusus no reorganizējumās pašvaldības kapitāla sabiedrības Dobeles autobusu parks, attiecīgi novirzot līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un būtu vajadzīgs samaksāt par šiem autobusiem vēl šī gada beigās.
Tā, summa varbūt Jolanta varētu nosaukt par tiem autobusiem.
Jā, tātad autobusu iegādēji no Dobeles autobusu parka ir nepieciešama 49940 eiro. Tātad attiecīgi tur tiek iegādātas vairākas transporta vienības, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu mūsu skolēnu pārvadājumus.
Jā, lūdzu, Pavel Jolanta, būs
jautājums par šo autobusu iegādi. Mums bija dotācija visam gadam, kas bija plānota autobusu parkam. Autobusu parks strādāja līdz 1. novembrim, ja? Diviem mēnešiem dotācija, tātad vajadzētu palikt pāri vai šajā dotācijā, ko mums jāpaņem apakaļ, cik tā ir liela pirmkārt, un varbūt tur sanāca, un mums nav papildus līdzekļu iegūta. Paldies.
Ar autobusu parkam mēs nedevām dotāciju, mēs viņiem apmaksājām pēc faktiski nobrauktiem kilometriem, tā kā viņi mums piestādīja rēķinus, Finansējums pietrūkās, tātad viņš droši vien nebija pietiekoši precīzi aprēķināts, finansējums pietrūkās jau arī oktobra mēnesī veiktajiem pārvadājumiem. Tāpēc šeit nevaram novirzīt to naudiņu, kas bija plānota nu, tā kā no šīs te sadaļas un ir nepieciešams tātad, līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu par šo. Ja ne, tad labi, Jolanda turpina. Varbūt, lai Jolanda pabeidz, ja, un tad, ja, varam? Tāds vajag par šo tieši jautājumu.
Jā, tātad, kā jau minēju, tātad vairāk šie te grozījumi bija nepieciešams starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai iesniedzot gada pārskatu, kur plāni ir jāuzrāda smalkāk nekā šobrīd mēneša pārskatos, nerastos problēmas, kad atsevišķos ekonomiskās klasifikācijas kodos ir pārtērēti līdzekļi, un kultūras iestādēm tika dota iespēja, tur, kur bija pārpildīti ieņēmumi, novirzīt arī šos te līdzekļus izdevumu sekšanai, jo jāsaka, ka kultūras iestādēm šī te situācija bija visbēdīgākā, un lielai daļai iestāžu šobrīd ir izdevumi jau tuvu 100%, un ir iesniegti vēl diezgan daudz rēķini, kuri gaida apmaksu. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, tā, lūdzu tagad jautājumu, jā.
Par šo, racīju pa priekšu. Arī par šo novirzīšanu un ieņēmumu sadaļas palielināšanu. Droši vien, ka nav tā, kā es dzirdēju, tas plāns jau vēl bija acīm redzot, kad kļāvās iekšā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā, jo pretējā gadījumā, ja viņš pārsniedz un novirz, tad pirms lēmumu it kā nedrīkstētu to darīt.
Izdevuma sadaļa bija tuvu, tātad atlikums bija tuvu nulē, attiecīgi ieņēmuma sadaļā bija šī te pārpilda atsevišķām iestādē.
Un tagad mēs to izdarīsim, lai tagad, varētu strādāt.
Tagad mēs novirzīsim, jā paldies. Paldies.
Jā, bet diemžēl tā disciplīna klibo, mums ir budžeta ievērošana, tas ir jāatzīst, un visvairāk, mums grēko, kā Jolanda teica, arī tautas nami, kultūras nami. Varbūt nesaukšu to slikto piemēru, bet mums ir viens ļoti slikts piemērs, kuri pārtēriņš un neņem vērā. Tā kā būs noteikti tur jādomā arī par kaut kādam disciplināru atbildībām. Jā, jo atsevišķi struktūrini vadītāji, tā kā šobrīd tā kā īpnu, nu, maigi izsakoties, ir strādā šī jautājumā ļoti slikti. Abi, bet tāds ir bija jautājumā.
Jā, es kaut ko nesaprotu par to autobusu. No kā mēs pērkam to autobusu?
No Dobeles autobusu parka. Autobusus.
Kad mēs viņu pērkam? No Dobeles autobusu parka tajā 1. novembrī ir beidz pastāvēt.
Nē, viņš nebeidz pastāvēt. Viņš pēc plāna beigs pastāvēt nākošā gada 1. jūnijā.
Labi, beidz 1. jūnijā, un tad mēs pērkam autobusu parka, un autobusu parkam figurēja nu, šī pēļņa, kas bija arī, nu, ko var novirzīt, teiksim, uz kapitāla daļu turētāju, šo pēļņas daļu.
Jā, pēļņa.
Vai šī pēļņas daļa nesenāca autobusam, un tad, ja mēs viņu pērkam no autobusu parka, nu, kas tur notiek tālāk? Tā? Mēs nopērkam par 49 tūkstoši autobusu no...
Nav. Tas ir 11 autobusu. Mēs pērkam par atlikušo bilances vērtību, 11 autobusus par šādu summu. Faktiski, tas ir par sviestmaizi. Mēs nopērkam, bet mēs formāli atrisinām to jautājumu, kādā veidā paņemt no mūsu kapitāla sabiedrību šo mantu, jo dāvināt autobusu parks mums nedrīkst. Tāpēc, ka likums aizliedz, dāvināt var noteikt procentu apmērā no pēļņas. Šī pēļņa mēs zināsim par šo gadu tikai uz marta mēnesi, kad būs sastādīta gada bilance un aprēķināts pēļņas zaudējums. Šobrīd jau par šo gadu nav. Tātad un vienu autobusu jau no maksimālās pēļņas autobusu parks noziedoja, kā mēs zinām, Ukraina. Tas bija maksimālais, ko autobusu parks drīkstēja dāvināt ziedot. Pārējiem manti viņam ir jāpārdod. Līdz ar to, lai atrisinātu šo jautājumu, mēs šobrīd, kā es saku, par draudzības pirkumu līgumus, par atlikušo bilances summas, visus autobusus izpērkam, ieliekam šī autobusu parkā, bet šī naudiņa jau tāpat paliks mūsu rīcībā. Viņa paliks tālāk, viņa, tagad šobrīd viņa visa būs bilance autobusu parkam. Iespējams, daļu mēs varēsim izņemt no peļņas marta mēnesī, tad, kad būs apstiprināts gada pārskats. Nē, peļņa kā tāda. Tātad peļņa, bet tas būs jāskatās gada griezumā, ir bilance, revidētājs, tātad peļņas zaudējuma aprēķins, un ja nē, tad šī naudiņa pāries SIA Dobeles ūdens, bet atkal, kur mēs varēsim viņu izmantot mūsu funkciju veikšanai, kur vajadzēs attīstīt ūdens vai kanalizācijas tīklus, tad mēs varēsim dot uzdevumu par šiem finanšu līdzekļiem, tad tiks veikti darbi.
Nu, ja tu sadzirdēji to, ka, teiksim, saistība pārņēmējs arī to naudu pārņemsi ar no gadienā tur, nezinu, kādos virzienos.
Jo mums ir apvienošana, tātad visa manta aiziet uz Dobeles ūdeni, jā.
Jā.
Jā, lūdzu.
Es zinu, ka ir bijuši tādi gadījumi, kad ceļus nodod, piemēram, valsts nodod pašvaldībai, pašvaldība nodod valstī vai skolu nodod, tur, piemēram, apguldes varbūt valstī. Kāpēc mums jādara? Kāpēc viņiem vajag dāvināt? Vienkārši nodod.
Es vēlreiz skaidroju. Ir savādāk starp valsts un pašvaldību nav problēma. Valsts un pašvaldībai var brīvi dāvināt, ziedot finanšu līdzekļu. Šeit nekāda ierobežojuma nav. Bet par kapitālu sabiedrībām ir ierobežojumi. Ja jūs atceraties, tad toreiz Rīgas domē visiem deputātiem uzlika naudas sodus korupcijas apkarošanas birojas par to, ka kura tur kapitāla sabiedrība bija par daudz finansējus, kuru tur sporta klubu. Ja? Tā kā, tur ir ierobežojumi, ko mēs nedrīkstam pārkā.
Bet pašvaldība jau dod dotāciju arī autobusu parkam katru gadu.
Vēlreiz, nē, dotāciju mēs nedodam. Nekad neesam devuši dotāciju.
Dobeles ūdeni vai Dobeles enerģijai mēs taču dodam?
Jā, Dobeles ūdenim dodam. Enerģijai nedodam.
Autobus parkam nav dots?
Nē. Autobus parkam, kā Jolanta teica, bija pakalpojuma līgums, kur mēs apmaksājam pakalpojumu.
Bet arī tur ir īpašnieks jau nemainās. Šajā gadījumā īpašnieks nemainās, īpašnieks paliek pašvaldību. Tas sīs naudas staigā, jā, un tādī staigāšanas procesā nu, gribētos iegūt arī mums. Bet, nu, no tā viedokļa īpašnieks ir viens un tas pats. Tas nav tā kā valsts un pašvaldība.
Nu, katrā ziņā mēs tā summa ir simboliski, es saku, jo tie autobusi ir daudz, daudz vērtīgāki. Mēs nevērtējām tirgus cenu, kā es saku, tā atpiršana bija. Ko lūdzu? Nē, autobusu parks jau no savām ieņēmumiem pirka pasažieru pārvadājumiem. Šeit nebija dot pašvaldības finansējumu šo autobusu iegādi. Šeit mēs vienkārši juridiski atricinām to jautājumu, kādā veidā iegūt visus šos autobusus, kas vajadzīgi mūsu skolēnu pārvadājumiem savā īpašumā, jā, lai tālāk jau pilnvērtīgi darbotos. Pārējie autobusi paliek tā, tad autobusu parkā plus vēl paliek arī šeit. Šeit nav visi autobusi, netiek izpirkt, ir apmēram, es baidos samanot, 4 vai 5 autobusi, kuriem ļoti lielas atlikušās bilances vērtības. Ir ar 50 tūkstošiem, protams, tas paliek autobusu parku un vēlāk arī Dobeles ūdens īpašumā, un mēs šos autobusu būs patupinājumu pamata lietosim. Kur jau šobrīd ir pārņemt, tad ir bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi par budžeta grozījumiem. Nav. Tad paldies Jolantai, virzam uz domas sēdi un pāriem pie otrā darba kārtības jautājuma. Par līdzfinansējumu Ālavas mūjas kungu nama jumta atjaunošanas darbiem. Un ziņo mums Rolands Brokis lūdzu. No pieslēdzis, jā. Šit kā runā, jā. Tā, nu tad noteikti Anita Veltensone, lūdzu.
Viņš tepat kaut kur ir, lai iespējams nevar pieslēgt. Petra un Astro Lants prauks.
Man ir es. Labdien!
Tā, lūdzu, jā.
Jā, labdien, es atvainojos. Tātad, es sagatavots lēmumu projekts par līdzfinansējumu Alaus Muižas kungu namu jumta atjaunošanas darbiem. Minētā lēmumā konstatēts, ka īpašums pieder biedrībai Penkulē atver durvis, un minētais īpašums kultūras ministrijas rīkojumu ir atzīts par vietējā aizsargājumo kultūras pieminekli. Saskaņā ar šo te pašu rīkojumu, kā viens no saglabājām vērtībām, ir jumta forma. Līdz ar to, atbilstoši šim te biedrības pieteikumam, kurš paredz, ka ir veicamas 5 kārtas šajā te īpašam atjaunošanā, un visas kārtas var tikt vienlaicīgi, ir sagatavots lēmums projekts par 2000 eiro piešķiršanu minētā jumta remontam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai kādi jautājumi? Lūdzu, Viestus Renfelds.
Jā, paldies. Paskaidrojiet, lūdzu, kāpēc tieši 2000 eiro?
Es saprotu, ka minētais ir saistīts ar finanšu iespējām, bet nu precīzi tādu summu, kāpēc tieši tāda summa, tas ir droši vien, ka jautājums finansistiem.
Tieši tā, tas ir saistīts ar pašvaldības finansiālajiem iespējām, tas ir viens, un otrs arī vērtējot kopumā, tātad pašvaldības atbalsta lielu un nevalstiskām organizācijām dažādu viņu mērķu sasniegšanai, kādu mēs piešķiram arī līdzfinansējumu komisijā ik gadu, tad šis samērīgums arī vērtēts un izvirzīts šāds priekšlikums arī domas deputāti. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Mainārs Mejers.
Varbūt, kad ir nepieciešams neliels labojums, jo šis objekts nav vietējās nozīmes, bet reģionālās nozīmes. Tā vajadzētu būt.
Es nezinu, vai viņi dalās reģionālās, manuprāt, ka tikai valsts un vietējās nozīmes divās kategorijās, bet šobrīd...
Es varētu papildināt, ka vismaz šajā te kultūras ministrijas 2022. Gada 23. Decembra rīkojumā grozījuma kultūras ministrijas 1998. Gada 29. Oktobra rīkojumā numurs 128 par valsts aizsargājumiem kultūras pieminekļu sarakstu, Alaus Muižas būvē noteikts vietējās nozīmes kultūras pieminekļu status. Tur nav minēts reģionālās.
Paldies. Lūdzu, tāds, Reini.
Tātad, un es saprotu, ka tur tālāk ir seko līgums, kur arī tiek norādītas, teiksim, šīs atskaites formas 2000 eiro tai apguvei, jo mēs visi klausījāmies arī pagājušajā reizē šo biedrības pārstāvi attiecīgi par par izdarītajiem un pabeigtajiem projektiem un par nākotnes, tad es saprotu, ka šis ir viens no jau nākotnes soļiem jumta sakārtošanā, kas tā kā sākās no nulītes jau. Jo es sapratu, ka pagājušajā reizē runāju par pabeigtajiem projektiem un par plānotajiem uz priekšu. Tas būtu pie plānotajiem un līdz ar to tā atskaidrs forma, tad noteikti nāk līgumam klāt. Jā, es saprotu, tā varētu būt, jā?
Jā.
Jo šeit mēs tā kā tikai piešķiram naudu, bet par atskaitēm šeit nerunājam, jā?
Jā, tas ir standārtā, ka mums ir tātad līgums, protams, līgums un atskaits, jā, par finansiem izlietojumu, jā.
Jā, tas ir par nākošo soli, kas ir jāveic no tā, ko jau biedrības pārstāvi informēja pagājušā reizē. Jā, paldies.
Jā. Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi. Lūdzu, Gīņš Kamīnskis.
Jā, paldies. Diemžēl es nedzirdēju pagājušajā skaidrojumu arī, un, bet tā ir man problēma. Es skatos par summām, par naudas kopējo apjomu. Pirmā kārta 35 tūkstoši, un pirmajā kārtā pietrūkst jau 12 tūkstoši. No pietrūkstošās naudas mēs 2 tūkstoši tā kā iedodam. faktiski, lai realizētu pirmo kārtu, vēl 10 000 pietrūkst.
Nav taisnība.
Tur ir realizēts. Tur ir realizēts.
Bet vienalga pietrūkst.
Nē, biedrība ir izdarījusi, bet viņiem šobrīd parāda saistības jānoreitinās par darbu.
Nu, vienalga pietrūkst, vēl 10 000, jebkurā situācijā. Noreitinās vai kā, bet naudas nav.
Jā, bet darbs ir izdarīts.
Nākošais solis, kad vēl ir milzīgs tas apjoms, kas jādara. Par to mēs šobrīd tā kā nerunājam. Mēs domājam, kā nedaudz aizlāpīt to vienu lietu un viss caur biedrību finansējumu. Nu, man liekas, ka diezgan grūti būs to izdarīt. Tā vēl viena lieta, kas manuprāt šeit nav, ir biedrības iesniegums, ko viņi saka 5 kārtas. Nu, mēs tā plānojam to realizēt. Bet vai šo ir apstījušies ēkas realizācijā vispār eksperti, kā tas ir jādara, runājot? Ja tā kā Ainars ar saka, ja tas ir vienalga kādas nozīmes kultūras piemineklis, tad bez ekspertu secinājumu vai vispār to var sākt un darīt to jumtu taisīt. Nu, un tad, kad ir ieguldīts. Bet vai mēs neiekāpjam dubļos un pēc tam mēs vispār nesapratīsim, ko darīt? Ja nezinām, vai ir, vai nav, cik naudas vajadzēs, vai jums ir pirmais, kas jātais, vai ir šādas lietas, kur mēs ieguldām tagad arī savus līdzekļus. Man ir ļoti grūti.
Pagājušajā komitejas sēdē mēs šeit bija biedrības pārstāvi, kas uz visiem šiem jautājumiem atbildēja, bija šie slaidi, rādījumi, stāstiem arī pa etapiem, tā kā.
Bet eksperti ir pateikuši vai paši ir domājuši?
Eksperti, es nezinu, ekspertīzes tur noteikti tādi nav, bet projekti bija. Tik tā mēs noteikti pārliecinājāmies, ka tāds plāns ir. Protams, cits jautājums, kā tiks un kādā laikā varbūt realizēs to plānu vai nezinu. Bet šie darbi bija, cik saprotu, primārie darbi, kas bija jāveic, lai novērstu tālāku bojāšanu sēkas, un tad jau var pārējos darbus varbūt veikt ilgākā vai lēnākā periodā, kas nebojā sēkas konstrukcijas. Tāds bija skaidrums, pamatojums un arī sadala pa kārtām šim jumtam. Jā, tā kā. Es domāju, tas ir vienreizējs, un mēs vairāk noteikti neatbalstītu šo īpašumu, mēs redzējām arī no Grausa komisijas, cik daudz ir šo īpašumu, un vairāk mēs nespējam atbalstīt, bet ja ir darbs, ja ir ieguldījums, un mēs redzam, jau notiek šis ieguldījums, tad vienreizēju šādu atbalstu, manuprāt, mēs tāpēc ir virzīju šādu jautājumu, ka vienreizēju atbalstam, un tālāk jau biedrībai pašai, protams, jācīnās par to, ko un kā to izdarīt. Lūdzu, Dacrēni.
Jā, papildinot Gintu, tātad, jā, protams, kad mēs visi arī pagājušais to arī konstatējām un sadzirdējām, ka ēka ir diezgan tādā kritiskā stāvoklī, un arī šeit jautājumi pacēlās arī, kad vispār varēs iet iekšā, lai tur kaut ko saimniekotu vai darītu. Bet, protams, ka tās lietas, ko biedrība ir uzsākusi, tās ir vērā ņemamas. Un mēs varam tikai priecāties, ka mums novadā ir šādi aktīvi un gribot darījoši cilvēki, kuri iegulda savu darbu un savu enerģiju, lai gribētu sakopt šādu īpašumu. Līdz ar to arī jautājums pagājušā reizē, ka par tādiem 12 000, protams, ka pašvaldība nekad nav atbalstījusi līdz šim, to arī mēs minējām, arī savu teritoriju esošos kultūras pieminekļus, tad biedrības pārstāv teica, ka šobrīd būtu jebkura summa, ko pašvaldība, teiksim, novirzītu, tā būtu atbalstoša, kaut vai kaut kāda nākošā posma projektu uzrakstīšanai vai, vēl kaut kam, jā. Tātad jebkura no summa. Protams, es saprotu, ka šī summa, ko mēs ieskaitam, tā nav domāta parādzēšanai. Tas ir kaut kādiem jau nākošam solītim darbiem. Vai projektēšanai, vai darbiem. Es nedomāju, ka pašvaldība var finansiāli atbalstu sniegt parādzēšanai. Nezinu, tas ir mani domas. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties? Nē, iebildumi priekšlikumi, lūdzu.
Es dabar esmu bijis ar to ēku arī vairāk reizi, un viņi ļoti sliktā stāvoklī, un kā mēs redzējām arī un dzirdējām pagājušajā šajā te sēdē arī, ka bija pārstāve, tad visa jumta sakārtošanai, jo tur jau vēl vairāk kārtīgi vairāk vajadzīgs tā nauda, un tie 2 000 ir tāds vienkārši pavisam neliels atbalstiņš, un es nezinu, vai teiksim ir pareizi vispārīgi ieguldīt naudu 2000 vai ar to kaut ko viņi varēs izdarīt vienkārši, kur viņi pārējo to naudu dabūs.
Kādu projektu uztaisīt nākošam posmam?
Tāds mans viedoklis. Jo gāja runa par to, ka parāda dzēšanai viņiem ir 12 tūkstoši laidzīgi, lai varētu šo daļiņu tikai sakārtot, kas ir jau izdarīts. Bet vēl jau daudz no tā jumta, kas vispārīgi vēl nav sācis darīt. Tas nav viss jumts, kas jau ir uzlikts.
Jo drīz, bet kolēģi, tie, kas klausējās, jums radās pārliecība, ka tam projektam ir turpinājums, ka viņš ir realizējums, ka vienkārši no tā viedokļa, ka būs, jā. Ja kurš iesāk, tad viņš var tā kā iet tālāk, bez nekā.
No tur ir arī no kultūras.
Jo man no tām vienkārši nav informācija, tāpēc es jautāju.
Ir no kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arī ir atbalsta vēstuli, bija pievienota no mūsu inspektoras Elvīras Mantrovas.
Jā, jā, viņi bija piešķiruši.
Bija pievienota vēstuli, līdz ar to viņi tā kā, protams, kad atbalsta kultūras pieminekļi, jo arī projekts lielais kultūra kapitāla fonds vai kas bija atbalstījis šo finansējumu šie pirmai kārtai jumta sakārtošanai, tur bija iedota viņam summa no projekta, ko viņi ieguldīja, jā. Un tad paši ar saviem
20 tūkstoši no, jā, no kultūras, jā.
Nu, tā kā tur tā nauda nākas arī no valsts atbalstāmajiem projektiem. Tā kā tur no darbu jau cilvēki tur iegūda milzīgi un mums tikai turē tīkšas, lai viņi ir vietas priekšas, kas prasīs visu laiku, protams, kā viss saka, nepārtrauktu finansējumu meklēšanu.
Protams, ka nepārtraukti un pagājušajā sēdē mēs redzējām, ka ir šī deiksme, protams, runāju ar pagastu pārvaldes vadītāju, kur arī atbalstīja kaut kādu finansējumu piešķiršanu un arī par valdi, es teicu, nu tie ar tādu deiksmi, kad nu, viņi droši vien panāks, kad šī ēka kaut kā tiks atjaunot, tā kā. Mēs vairāk atbalstam šo deiksmi, ja, nekā varbūt šī summa nav tādas piekrīt, šeit ir notiek kopumā 100 tūkstoši, vismaz kā minimums jāieguld šī ēkā, bet tas ir biedrības tāda morāls uzturēšanai augstā. Tonusā, lai neapsīkst tā enerģija. Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies. Jā, tātad es arī, protams, biju šajā sēdē klāt un dzirdēju, un katrā ziņā vismaz man arī noteikti radās priekšstats par to, ka šī biedrība visnotaļ būs tā, kas par šo savu lietu, nu, viņi deg, un tāpēc jau viņi arī nāca pie pašvaldības. Protams, tas formulējums varbūt tā arī izklausījās, kad viņi runāja šajā te savā stāstā par to, ka viņiem ir jādod naudiņa, bet ne jau par šo, jo teicam tā, jo arī viņi izteica šo te vēlmi, ka viņi būs priecīgi arī par jebkuru citu naudas summu, ja viņus atbalstīs pašvaldība, kuras, protams, viņi varēs ieguldīt savā šajā te darbā attiecībā uz šo ēku. Un teicam tā, tas darbs arī vismaz man personīgi radās priekšstats, kad ir izdarīts jau pietiekami daudz. Droši vien arī varētu teikt milzīgs, jo ne katram tas ir par spēku arī izdarīt šādas te lietas. Un līdz šim viss tas finansējums, tas, kas ir sameklēts caur dažādiem projektiem, tātad viņš arī tiek ieguldīts šajā te objektā, un arī biedrība katrā ziņā arī uzsvēra to, kad ja no gadījumā pašvaldība neatbalstīs, tā patām viņi meklēs jebkuru citu iespēju, jebkuru citu finansējumu, kur kādā veidā viņi varēs attīstīt visu šīs te lietas uz priekšu. Tā kā man personīgi visnotaļ radās pārliecība par to, kad biedrība ies uz priekšu un ka viņi strādās un darīs. Par to vismaz neradās ne mazāko šaubu, kad, jo vēl arī no iepriekšējās pieredzes biedrība arī ir startējusi no dažādos citos projektos, nu, kur caur pašvaldību ir iespējams dabūt finansējumu. Tā kā nav tā, ka nu, tas ir tagad kaut kur šobrīd gadījies. Jā. Tā kā, jā, biedrība strādā, biedrība raksta projektus un biedrība attīstās. tādā veidā. Paldies.
Paldies, Lūdzu.
Es vēl lūdzu, jā, es visu atbalstu un jebkuru biedrības pasākumu es atbalstu ar abām rokām. Man vienkārši likās, man tā sajūta radās, ka biedrība varbūt ar aktivitātēm dara, bet varbūt viņi nezin, kā darīt, un varbūt to naudu ir jāieliek tanī jomā, kas pasaka, jums pirmkārt jādara tas, 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 jo šeit ir tikai mēs tā domājam, ka tās ir 5 kārtas, mēs tā apmēram nu, padarījām, bet vai tas nav tas, kas man faktiski pietrūk šī informācija, nu, lai pieņem klēmumu atbalstot, piešķirot finansējumu, nevis parādam, kas man arī likās. Parādam arī, nu,
ne,
prezentācija man ir pārsūtīta, es redzēju šo, bet jautājums, jā, kad, nu, parāda sekšanai jau nākotnē nekādu nebūs, un te es apiekrītu. Paldies.
Paldies, Andris.
Jā, mēs iepriekš skatījāmies tautsaimniecības komitejā par graustiem un vispārējo, tad, nu, lai nebūtu tas grausts, šie cilvēki ir gatavi darīt un ņemot vērā, ka tas ir kultūras piemineklis, nu, tad man šķiet, ka tas ir diezgan atbalstām, ka tie 2000, nu, protams, kā jau mēs te runājam, ka tas nav viņiem, kā saka, visu nesedz, bet tā ir tikai daļa, un viņi ir gatavi par jebkādu atbalstu, kā jau Edgars teica, par jebkuru būs pateicīgi, nu, tad tie 2000, man šķiet, kad ir diezgan atbalstām, ka mēs viņu piešķiram, un viņi var darboties tālāk, un kā saka, galva augšā, un uz priekšu viņi var doties tālāk.
Paldies, jā. Jā. Labi, tad virzam, bez iebildumiem, jā, virzam. Jā, labi, paldies. Nākamais darbkārtības jautājums par grozījumiem 2023. gada 21. septembra pirkuma līgumā par nekustamā īpašumu Sunīši, Bēnis pagastā Dobos noda atsvināšana un ziņo juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Veltens un Lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien. Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto iesniegumu, saskaņā ar kuru domas deputātiem tiek lūgts pagarināt pirkuma maksas atmaksas termiņu uz 20 mēnešiem, sakarā ar finansiālām grūtībām saimniecībā sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem 2023. gada 1. septembra pirkuma līgumā par nekustamā īpašuma Sunīši Bēnis pagastā Dobeles novada atsevināšanu. Situācija ir sekojoša. 2023. gada 21. septembrī pašvaldība ar iesniegumu iesniedzēju ir noslēgusi pirkuma līgumu, saskaņā ar kuru iesniedzēja pērk no pašvaldības nekustamo īpašumu Sunīši Bēnis pagastā, kas sastāv no zemes gabala 2,01 hektāri par 20 tūkstošiem eiro. Pirkuma maksas samaksas termiņš tika noteikts 2023. gada 31. oktobrs. Iesniedzēja radušās finansiālas grūtības veikt pirkuma maksas samaksu, tāpēc viņi ir lūgusi pirkuma maksas samaksas termiņu pagarinājumu 20 mēnešiem. Ņemot vērā to, ka publiskas personas mantas atceļināšanas likums pieļauj pārdot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, lēmuma projekts paredz atļaut veikt starp pašvaldību un iesniedzēju 2023. gada 21. septembrī noslēgtajā pirkuma līgumā grozījums nosakot, ka pirkuma maksu pircējs samaksā pārdevējam saskaņā ar līgumam pievienoto maksājumu grafiku līdz 2026. gada 31. jūlijam. Un, ka pircējs maksā pārdevējumu maksu par atlikto maksājumu 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Lēmuma projekts papildus paredz, ka aprēķinātie nokavējumi procenti tiek novirzīti pirkuma maksas daļas dzēšanai. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Vai kādi jautājumi? Lūdzu, Viesturs Reinfelds.
Jā, paldies! Lēmuma projekta otrais punkts nosaka, ka novirzīt aprēķinātos nokavējuma procentus pirkuma maksas dzēšanai. Cik lieli ir šie procenti?
Uz šo brīdi viņi tie procenti. Tur tā grāmatvedība tāda, viņai bija aprēķināti tie nokavējumi procenti uz 8. novembri, tā, tai vēstulē rakstīja uz 24. gada 4. novembri 3013,29 eiro. Bet viņa novembra beigās samaksāja, iemaksāja lielu summu 5000 eiro, ja nemaldos. Un tad viņi, tātad pēc likuma pirmie dzēšās nokavējuma procenti. Un šodien tie nokavējuma procenti ir 286,47 €. Bet tur noteikti, kad būs jāveic pārreikins, jo ir, ir sagatavots grafiks no pirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz, līdz tam 26. gada 31. jūlijam. Tad būs jāveic tas pārreikins.
Kaut nu jā, tiks precizēts un tas viss tiks pieskaitīts. Šī naudas summa, jā, tiks pieskaitīt viņai kā pirkuma maksa. Tā es saprotu, jā?
Tie nokavējumi procenti, jā.
Nu jā, nu, bet nokavējumi procenti ir procentos, bet eiro, manuprāt, tur vajag formulējumu nedaudz pamainīt. Tā ir nokavējumi procentu naudas summa vai summa, ko veido nokavējumi procenti. Ja mēs jau procentus nepieliksim, mēs pieliksim konkrētus eiro, konkrētu naudas summu. Paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Zainārs Majers.
Nu, jā, tur interesants tas formulējums ir. Tā pircēja parādā procentus, bet nokavējam procentus pirkuma maksas dzēšanai. Nu, kaut kā no loģiski, ka viņam ar tiem, to, tie, kas jāmaksā jau tā pašvaldībai, viņa vēl var dzēst to pirkuma maksu.
No juridiskā viedokļa mēs grozam pirkuma līguma konkrētu punktu, kurš būs atkal savādāks, kur tiks noteikts, kad viņš, kad pircējs maksā pirkuma maksu saskaņā ar grafiku, līdz ar to tad ir jāveic tie pārreikumi.
Paldies.
Līguma redakcija tiek grozīta.
Paldies, jā. Atgriežoties, vēl gribēju pie iepriekšējā jautājuma un atsūtīja, jā, ka tur ir divi dažādi statusi. Ja mēs runājam par Ālos mūžas apbūvi kā tādu, tad tam ir vietējais nozīmes kultūras pieminekļa status, bet ja mēs runājam par pašu kungu māju, kas ir viens no apbūves, tad nu, konkrēti tad tam ir reģiona nozīmes kultūras pieminekļa status. Šeit tas dalījums, ja kopēja apbūvēja vietējā un pašā ēkai tātad reģiona nozīme. Jā. Tas ir tāds precizējums pie iepriekšējā, jā. Runātā. Labi, tā, vēl par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam uz sēdu un ejums priekš. Tātad ceturtais jautājums par grozījumu Dobeles nodomes 2023. gada 30. marta lēmumā par Dobeles nodu pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Un turpinam ziņot Anita Veltins lūdzu.
Likuma par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu daļas un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 38. pantu 2. daļā noteikts, ka būvis īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām, kā arī sekt maksāšanas paziņojuma izmaksas. Maksāšanas paziņojuma sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas gadā katrs būvis īpašnieks sedz 15 eiro apmērā. Būvis īpašnieks un zemes īpašnieks var rakstētā vienoties maksāšanas paziņojuma izmaksas apmēru. Tas attiecās uz gadījumiem, kad ir dalītais īpašums, tātad zeme pieder vienam īpašniekam, būvis citam. Un pamatojoties uz šo likuma normu, sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 30. marta lēmumā par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem, saskaņā ar kuru noteikts izteikt lēmuma pirmo pielikumu jaunā redakcijā. Papildinot to ar 1.4 punktu, kurā norādīta maksa par zemes likumiskās lietošanas rēķina sagatavošanu un izsūtīšanu, kas sastāda 3,75 eiro. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Nu, paldies. Lūdzu kādu jautājumu, ziņotājumu. Lūdzu Viestris Reinfelds.
Jā, paldies. Tātad pirmais jautājums, tātad rēķina izsūtīšana neatkarīgi no tā, vai viņi tiek izsūtīts šis rēķins elektroniski vai papīra formātā, šie maksa ir 3,75. Jā?
Nu, tāda summa un grāmatvedība kopā ar nekustamā īpašuma nodaļu ir sarēķinājuši, jā. Šeit netiek izdalīts pagaidām. Mums, cik es sapratu no nekustamā īpašuma nodaļas, kad tas šobrīd izdalīt tehniski laikam nav iespējams.
Labi, paldies. Nākošais jautājums. Tātad iet runa tikai par zemes nomas rēķiniem, jā? Nevis par būves.
Nē, tie nav zemes nomas rēķini, tās ir maksa par zemes likumisko
par zemes likumisko lietošanu, kā tu rakstīts, jā. Paskaidrojiet, lūdzu.
Tā summa 4%, kurā ir iekļauta gan noma, gan tā piespieda noma, kas bija kādreiz gan nekustamā īpašuma nodoklis. Tas tāds atsevišķs šobrīd regulējums.
Nu, tad labi. Nu, es varbūt neko nesaprotu, bet es vienkārši vēlos noskaidrot. Tātad es dzīvoju mājā, daudz dzīvokļu mājā, un man katru gadu pienāk rēķins gan par manu nekustamo īpašumu, gan par zemi. Tā zeme pieder pašvaldībai, un es maksāju pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli katru gadu. Nu, tas ir tas pats, kas likumiskā lietošana, vai nē?
Jā, tai būtu tā jābūt, bet mēs pat Dobeles pilsētā īsti vēl neesam paspējuši to sakārtot. Pēc būtības, jā, tās ir zemes likumiskās lietošanas tiesības, jā.
Nu, bet labi, tad vēl konkrētāks jautājums. Tātad man nākošgad 2025. gadā saņemot zemes rēķinu par zemi, zem dzīvokļa, man būs klāt šie 3,75? Nu, nē, par vienu, 3,75 par vienu zemes gabalu, jā? Par vienu rēķinu es atvainojos.
Nē, tā tad, ja ir daudz dzīvokļu māja, stāv uz pašvaldības zemes, tā tad pašvaldībai būtu jāsūta rēķins, viens rēķins par šo maksājumu vai nu biedrībai vai apsaimniekotājumu. Jo rēķins būs viens, un tālāk, kad apsaimniekotājs izdala, Uz pārējiem dzīvokļiem. Minimālā maksa tur laikam bija 50 eiro.
Kaspars varbūt var papildināt vai precizēt?
Nu, Anita jau arī pateica. Nu, šobrīd šeit ir vairāk runa par tiem, kas ir lauku teritorijā šo momentu. Tātad ir citai personai piedarošai, kur ir ierakstīta zemes grāmatā, un tas atrodas uz pašvaldības zemi. Tātad likums paredz, ka tās likumiskās lietošanas tiesības personai tiek piestādīts rēķins pret kadastrālo vērtību 4%, bet ne mazāk kā 50 eiro gadā. Tātad, un šis rēķins var būt arī sadalīts, nu, tātad, ja šī gadījumā viņš būs viens rēķins, un mēs paprasīsim viņai nevis 15 eiro, bet 3,75. Tā kā likums paredz, tātad šobrīd 15 eiro par šo te nosūtīšanu.
Nu, tātad tā ir papildu maksa.
Tā ir papildu maksa par rēķinu nosūtīšanu, jā.
Tātad, labi.
Un nodoklis šai personai nav jāmaksā atsevišķi, viņš šī ir iekļauts šajā maksā iekšā.
Tātad.
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums netiek sūtīts.
Jā, neatkarīgi no tā, vai sūtīsiet elektroniski vai pa pastu, jā?
Jā, šobrīd, jā, jo tie ir tehniski, mēs šobrīd nevaram nodalīt, jo tie rēķini ir vienā masā, un tur programmētāji vēl strādās no ZZDAT puses. Ja tā iespēja parādīsies, tad arī nodrošināsim, ka pa rēķini visdrīzākais, ka maps neņemsim.
Jā, ok, tātad, ja es dzīvoju laukos privātu mājā un man ir mana zeme, tad es neseņēmu šo 3,75.
Nē.
Un ja es dzīvoju lauku mājā, kas ir mans īpašums un šī zeme pieder pašvaldībai, Tad es papildus zemes nomas maksāju, saņēmušu šo rēķinu par 3,75.
Jā. Un tas attiecās arī uz personām, ja zemi pieder, pieņemsim, Viesturam Reinfeldam, bet
nu, kāds cits,
jā, pieder kādai citai personai, arī šajā gadījumā Viesturs Reinfeldt sūtīs rēķinu vai cīpšnieku.
Nu jā, un jūs tā kā pašvaldība kā starpnieks, jā, iekasēs šo...
Nē, nu šeit nav pašvaldība kā
starpnieks. Ā, mājas, ir, tas ir...
Mēs esam tā īpašnieki, zemes īpašnieks.
Zemes īpašniekam ir tiesības sūtīt šo 3,75. Tātad, ja uz manas zemes Kaspars Ļaksa uzbūvē māju, tad bez tam, ka viņš maksās zemes nodokli pašvaldībai, es viņam piestādīšu katru gadu 3,75. Tā iznāk.
Nē, šo piestādīs 3,75 piestādu pašvaldību.
A, par to, ka uz manas zemes...
Nē, nejaucam. Šeit ir runa par pašvaldības īpašumu. Pašvaldības zeme citai personai piedroša ēka.
Bet tikko jūs teicāt, ja kādam citam...
Es stāstīju situāciju, analogu situāciju, kad arī privāti īpašnieki savā starpā. Tātad vienam piedara ēka, otram zeme. Zemes īpašnieks ir piesīgs prasīt no ēkas īpašnieka 50 minimālo maksu 50 eiro gadā vai 4% no kadastrālās vērtības un plus 15 eiro par rēķinu izsūtīšanu.
Ā, tas nozīmē, ja Kaspar, tu uzbūvē māju uz manas zemes, Tad man ir tiesības pieprasīt 15 eiro.
Par rēķinu izsūtīšanu.
Par rēķinu izrakstīšanu.
Jā. Un tā kā faktiski mēs samazinām, mēs varētu prasīt 15 eiro, bet mēs nevēlamies prasīt 15 eiro, mēs vēlamies maksimāli samazināt šo summu.
Pietuvinam izmaksas esošajā.
Tieši tā.
Nu jā, bet šis 3,75 attiecās uz pašvaldības īpašumu. Tas jā. Neatiecās uz citu fizisko personu īpašumu. Citu fizisko personu joprojām varēs pieprasīt, izrakstot rēķinu, varēs ierakstīt arī šos 15 eiro. Jā?
Tas ir likumā noteikts, jā.
Jā, paldies.
Tātad, jā, mēs ejam iedzīvotājiem pretī, maksimāli samazinām šo summu, jo ja mēs neapstiprinām šādu lēmumu, tad mums noteikti administrācija piestādīt 15 eiro pa katru rēķinu, jo citu summu nebūtu pamata arī piestādīt, tā kā. Lūdzu, Ainārs Mējers.
Tad jau to maksu vajag tur bišķi atšifrēt, lai saprotamāk ir maksa par pašvaldību zemes likumu, kāds lietu.
Lēmums ir jā,
tas
jau pašvaldības maksa pakalpojuma.
Tas ir augšas nosaukumā.
Maksas pakalpojuma, tas ir tikai pašvaldības sniegtie pakalpojumi, pašvaldības rēķins.
Jā, bet es saprotu arī, tad tas atsevišķi rēķina par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanu atsevišķi neparādīsies tā summa, viņa būs iekšā jau tādī nodoklī, jā? Tā kā.
Jā.
Šādos gadījumos tieši tā netiek kasēts papildus maksājumi, ir tikai likums tā lietošanas maksa.
Vienīgais man ir skatos... Ir numerācija 1,4,1,4,1, bet ja nav 1,4,2, tad mēs tādu numerāciju tur neveidojam 1,4,1. Jāizņem tā numerācija, nevajag to 1,4,1.
Jā, sapratu.
Paldies.
Jā, paldies. Un tās trīs zvaigznītes nozīmē, ka šis 3,75 ir bez PVN, jā?
Jā.
Paldies.
Paldies. Tā, tad varam virzīt. Ja, bez
precīzāk viņš netiks piemērots PVN šai summai.
Jā.
Paldies.
Tad varam bez iebildumiem virzīt, ja? Labi, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par sociālās aprūpes centra tērbet maksas pakalpojumu apmēra apstiprināšanu. Un turpina mums ziņot Anīt Lūdzu.
Izskatot Dobeles novada pašvaldības sociālās aprūpes centra tērbeta iesniegtos aprēķinus par plānoto pakalpojumu maksas apmēru ilgstošu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem šajā iestādē, sākot ar 2025. gadu sagatavots lēmuma projekts par sociālās aprūpes centra tērbeta maksas pakalpojumu apmēru apstiprināšanu, saskaņā ar kuru no 2025. gada 1. janvāra paredzēts noteikt pakalpojuma maksu sociālās aprūpes centrā tērvete, ilgstošu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu vienam klientam diennaktī Tātad ir divas pozīcijas, 34, 50, ja klienta deklarētā dzīves vieta pirms ievietošanas aprūpes centrā ir bijusi, tātad, ja klienta deklarētā dzīves vieta pirms ievietošanas aprūpes centrā ir bijusi Dobeles novada administratīvajā teritorijā, un otra pozīcija ir 37, 50, ja klienta deklarētā dzīves vieta pirms ievietošanas aprūpes centrā nav bijusi Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Tātad mūsu iedzīvotājiem paredzēt 34, 50, un ja nāk no cita novada, tad 37, 50. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies. Vienīgais pārskatot šo lēmumu projektu un pārunājot vēl, man bija priekšlikums tomēr notiek kaut kādu termiņu, kad personai ir jābūt deklarēta. Nu, vismaz 3 mēneši pieņemsim pirms ievietošanas, lai nebūtu varbūt nodeklarē un tad nākušā dienā ievieto. Tad 3 vai 6 mēneši mēs varētu arī noteikt šo termiņu. Bet lūdzu jautājumu priekšlikumu arī no jūsu pusi, kādu varbūt ir atceriņu.
Man tie komentārs, nu, šī praksa, mēs jau runājām, komitejas sēdē arī sociālas aprūpes centra tērta direktori bija un arī nu, prezentēja aprūpes pakalpojuma dodrošināšanu centrā, un arī šie dalītie maksājumi pašvaldībās ir piemēroti, un arī normatīvi to atļauju, kas arī šeit ir pamatojošā daļā ir izskaidrots. Man tikai, vai mēs nosakam ar 1. janvāri, vai mēs tomēr nosakam ar 1. februāri attiecīgi no tā, ka aprūpes centram ir jābrīdina mēnesi iepriekš par izmaiņām pakalpojumu maksā, kā tad mēs rakstam lēmjošajā daļā?
Droši vien jau 1. februāru, vai ne? Jo mēnesi iepriekš.
Jo mēs viņu nevaram piemērot ar 1. janvāri.
Tad vienkārši varētu noteikt ar 1. februāru, un ja jums nav iebildumi, tad 3 vai 6 mēneši noteikti tad jābūt deklarētam, un tad ir šī samazinātā maksa. Nav iebildumi, jā?
Mēs jau pat jautājums, vai pat 1. februāru varēsim piemērot, jo tā
varēsim.
Paspēsim.
Jā, varēsim, mēs tagad.
Jāpaspēj.
Tas ir jau viss ir jāsagatavo un jāizsūt. Ja 27. decembrī ir sēde, tad viņiem līdz 1. janvārim ir jādabūn jau pie klientiem šī informācija.
Paldies.
Vai 1. februārī piemērot, jā.
Paldies, tā esam.
Jā, paldies.
Vēl tā viesturs un tad Ainārs, jā.
Jā, paldies. Cik šobrīd ir tā tad paliek arī nākošu gadu, paliek šis izcenojums 34.50. Paldies.
Paldies, Ainārs. Jā. Tad mūsu iedzīvotēm cena nekāp. Tā. Paldies. Tā, tad virzam uz domas sēdi. Lūdzu, Anita turpini ar 6. darbkārtības jautājumu. Par domas priekšsēdētāja vietnieku un deputātu atlīdzību.
Tā, saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteikto domas priekšsēdētāja vietnieku un deputātu mēneša algas tiek noteiktas ņemot vērā valsts kancelēs noteikto bāzes mēneša algas apmēru, piemērojot atlīdzības nolikumā norādītos koeficientus. Ņemot vērā bāzes mēneša algas apmēra pieauguma 2025. gadā un likuma par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam 78. pantu, kas nosaka, ka gadījumā jāpēķino 2025. gada valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku bāzes mēneša algu iegūst skaitli, kas ir lielāks par 2,6, tad kārtējā gada attiecīgo bāzes mēneša algu indeksē ar skaitli 2,6. Nepieņemot atsevišķu domas lēmumu, domas priekšsēdētāja vietnieku un deputātu atlīdzību pieaugtu par 2,6%. Vadoties no iepriekš norādītā un tā kā 2025. gadā pašvaldības pieejamie finanšu līdzekļi ir novirzāmi citu prioritāšu vajadzībām, sagatavots lēmuma projekts par domas priekšsēdētāja vietnieku un deputātu atlīdzību, ar kuru tiek noteikts, ka laika periodā no 2025. Gada 1. Janvāra līdz Dobeles novada pašvaldības esošās domas sasaukuma beigām domas priekšsēdētāja vietnieku un deputātu mēnešalga tiek noteikta 2024. Gadā noteiktajā apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Lūdzu, Viestris Reinfelds.
Jā. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad aprēķinātā bāzes mēneša alga 2025. Gadā salīdzinot ar 2024. Gadu pieaug par 2,6%.
Un izskatās, ka seši, tātad 2024.
Šis lēmuma projekts to pasaka. Nē, šis lēmuma projekts to pasaka. Nu, lēmuma, viss paskaidrā.
Tātad valsts budžets ir pieņēmis to robežu, kad vairāk par 2,6 nevar pieaugt.
Jā, tātad
bāzes alga,
tātad nākošajam gadam, jā, paldies, Anītis, paskaidrošu, tātad nākošajam gadam valsts ir noteikusi ierobežojumi par to, ka valsts institūcijās, pašvaldība institūcijās, atalgojuma fonds nevar pieaugt un algas par vairāk kā 2,6%. Uz pašvaldību ir izņēmums ar īpaši motivētu lēmumu. Pašvaldība drīkst noteikt arī lielāku atalgojumu un izveidot arī jaunas štata vietas, bet tam ir jābūt tātad motivētam lēmumam, kāpēc mums tas ir nepieciešams. Ja nē, tad kā ir lēmuma projektā pieaugt par 2,6%, bet šis lēmuma projekts paredz to, ka nākošajā gadā mēs tātad atsakamies no tiem 2,6% algu pieaugumu, novirzot šos finanšu līdzekļus pašvaldībai prioritāri citu mērķu, tātad finansēšana. Mūsu atalgojums paliktu šī gada līmenī.
Tātad mūsu atalgojums?
Jā.
Drīkst, jā. Mūsu atalgojums paliek 2024. Gada bāzes mēneša algas līmenī.
Jā.
Ko lūdzu?
Mums bija iesaldēts līdz 1. jūlijam, un tad 1. jūlijā atvēra atpakaļ kā iepriekš, un tagad atkal tā kā pusgads iesaldējās, tā izskatās, ja?
Jā, un protams, kad nebūtu korekti, ja mēs lēmtu par nākošās sasaukuma deputātiem, par viņu tātad tālāko turpmāko, es domāju, tas ir jālēm jau tiem deputātiem, kas jau būs pēc vēlēšanām, bet mēs lemjam par sevi līdz sasaukuma beigām.
No vienas puses jau, ja mēs pie budžeta skatāmies, tā jau pa visu gadu būtu jau jālēm arī pa jauniem deputātiem, teiksim, atalgojums.
Lai mēs priekšā gadā mēs arī pa pusgadu lēmām.
Man liekas, es arī drīzāk piekrīšu Edgaram, kad pieņemam lēmumu, kad iesaldējam un visu un neskatāmies jauni veci. Jo atsaldēt, ja tādā veidā domā, ja ko tad var atsaldēt, būtībā tas ir, man liekas, saprātīgi. Nesakot, lai nav jāliem vēl kaut kas, pasakam, ka nākošā gada budžets un algi ir iesaldēt, nav vairs cita nauda.
Šeit lūdzu, jā, tas bija priekšlikums, bet kā vairākums domā, tā, protams, varam noformulēt šo lēmumu.
Nu, pēc šī lēmuma iznāk, kad jaunais sasaukums sāk strādāt ar bāzes koeficientu, kas ir noteikts statistikā, ko mēs ņemam pa pamatu 24. Gadu, ja mēs līdz sasaukuma beigām, tālāk viņš atverās.
Jā,
ja viņi nepieņem no jauna, kā iesaldē.
Jā, tad viņiem...
Tā,
jā.
Viņš iznāk.
Jā.
Viņš jau neko netraucē.
Varam, protams, uz visu gadu. Nu, tas kā jūs uzskatāt, kā būtu... Es man nav tāda īpaša viedokļa. Es sagatavoju tāpēc, ka pa mūsu sasaukumu, lai lemtu, bet varam arī. Tātad saprot vairāk, kad varētu no 25. Gada 1. Janvāra līdz 31. Decembrim, ja? 25. Gadā. Noteikti, ka 25. Gadā, ja? formulējums, Gīnas Lūdzes formulējums šim lēmumam.
Nu, lai jaunie deputāti tad arī lemj par to, ka viņi grib sev paaugstināt atalgojumu pirmajā sēdē.
Es varēs, man liekas, ka pēc šī lēmuma iznāk, ka jaunie deputāti sāk strādāt ar neiesaldēto naudu. No, tā kā lai viņi sāk strādāt
pirmajā, naudas, pirmajā, pirmajā otrajā domas sēdē deputātiem jālēm, vai tad neko nelēmjot tā tad papieaug, vai izlemt jautājumu arī iesaldēt uz nākošo periodu. Tas... Protams, kad tas jau neaizliedz, ja mēs šobrīd uz visu periodu iesaldējam, kad pirmajā domas sēdē jaunie deputāti saka, ne, mēs atceļam iepriekšējo domas lēmumu, pasakam, kad, jā, arī tā, jebkurā gadījumā, protams, jaunais sasaukums var lemt arī šā vai savādāk. Lūdzu, tad Gintam būs priešlikums ar konkrētu vai nav vai kā?
Manuprāt, vajadzēja līdz uz visu gadu saistībā ar budžetu noteikt, ka viņš nemainās, un ja kāds grib vērt vaļā, tad viņš var vērt vaļā. Jo parasti šie lēmumi ir ļoti nepatīkami, arī jaunajiem deputātiem šie lēmumi ir nepatīkami. Un tad sākās viens un otrs zīmēties, kā tad mēs te tam celsim uz augšu vai tam griezīsim nost. Un tā ir absolūti nevajadzīga diskusija. Izbēgt no šīs diskusijas tagad var arī nu, pusgadu jau iepriekš.
Okay, labi.
Un vēl, ja, viņi, ja jaunais sasaukums vēlas palielināt algu, tad viņam jāatrod ir finansējuma avots.
Okay.
Tieši tā.
Labi, labi, tad vienojamies uzdosim varbūt juristiem līdz sēdē nopredzēt, ka mēs to lēmumu projektu, kā uz visu nākošo gadu mēs iesaldējam.
Bet te jau...
Formulējam tad, lai juristi...
Jā, te jau tas formulējums ir pavisam vienkārši noteikti, ka 2025. Gadā Dobeles novada pašvaldība esošās domas un tā tālāk līdz beigām. Izņemot ārā laika periodā no... Es arī par visu gadu, jā.
Esam vienojušies pa principu, esam vienojušies tālāk jau tehniski dabas jautājumi. Lūdzu? Jā. Lūdzu?
Es drīkstu drusku atgriezties pie iepriekšējā.
Protams.
Es sēdēju un padomāju, ka mēs nevaram noteikt ierobežojumu pusgadu būt deklarētam Dobeles novadā. Aiz vienu iemeslu, ka šie klienti arī ir tie, kurus ievieto sociālais dienests. Un sociālam dienestam ir jāstrādā uzreiz ar savu klientu, neskatoties no tā, cik ilgi viņš ir deklarēts novadā. Tie tikai arī pašvaldības klienti.
Ne naudas mainās.
Nu, ko tad pašvaldība maksās? Tad uzreiz 3,750?
Nē, pašvaldība nemaksās.
Nu, jā, ja mēs ieliksim, ka viņam jābūt ir vismaz pusgadu būt deklarējušam Dobeles novadā. A sociālā dienestā, nu, pieņem piemērs. Piedeklarējās, nu, kāds mūsu klients šeit pie saviem bērniem, piemēram. Nu, vienalga, kurā datumā viņš piedeklarējās, bet viņš ir... problemātisks cilvēks, kuram ir nepieciešama palīdzība, sociālais dienas šī palīdzība viņiem jāsniedz uzreiz, bet viņš ir deklarēts tikai 2 mēneši Dobeles novadā. Nu, un ko tad tālāk? Tā kā par to vai es to vēlā pārdomām, vai mums tas pusgads ir saistošs attiecībā uz visiem mūsu klientiem, uz visiem mūsu cilvēkiem, kas ir deklarēti Dobeles novadā, gan tie, kas privāti maksā, gan tie, par kuriem pašvaldība maksā, kur sociālā dienestā ievietoti. Bet jūs saprat man domu?
Lūdzu, Viestras reakcija.
Jā, bet tātad sociālām dienestam jau jāstrādā ar to klientu, kurš deklarējies no pirmās dienas. Nu, tātad, ja viņš 1. Decembrī, decembrī deklarējās, tad viņš šodien var atnākt un teikt, es gribu uz pansionātu.
Jā,
un viņš tiks noformēts no attiecīgi, bet sākot ar 1. Februāri sociālais dienas formējot klientus pansionātu, tā arī pateiks jums vēl tik un tik mēneši, ja 1. Decembris, tātad 1. Līdz
par to, par kuru maksā pašvaldība.
Līdz 30. Maijam jums ir 37,50. Un no tā brīža, no maija ir 34.
Tas jā, es runāju par tiem, kurus ievieto pašvaldību, par saviem līdzekļiem. Nu, par ko mēs arī runājām, nu, tie cilvēki, kuri nemaksā paši, bet par kuriem maksā.
Nu, labi, sociālā palīdzība tiek...
Es saprotu, mēs varam vēl trešo punktu izvirzīt, kad, jā, kur pašvaldība, kad ir ievietojis, tad tā maksa ir 3-4-5 arī.
Nu, tā pašvaldība ir kaut kur jāiet.
Jo ir klienti, kas ir klienti.
Jā, jo sociālā dienestam ar 1. Dienu ir jāpalīdz.
Nu jā, jo sociālā palīdzība ir jāsniedz ar 1. Dienu, jā. Kā viņš te ir piedeklarējies, jā.
Cik mēs maksāsim par to palīdzību šeit runa, jā.
Labi, to mēs jau pārunāsim.
Ja tas ir pārdomām.
Jā. Bet sapratu to.
Varbūt, ka gandrīz vai lietarīgi nenoteikt šo termiņu.
Nē. Jā, nenoteikt.
Pašvaldība ievieto, kur lēmumu pieņem. Tur pašvaldība, lai nebūtu pašvaldībā vairāk jāmaksā.
Ā, nu tā.
Tas ir mazais, jā.
Nu tad atsevišķs lēmums par konkrētu klientu.
Jā, tie būs atsevišķi, jā.
Un tie daudz?
Nebūs daudz,
ne? Nu varbūt nebūs daudz, bet būs, varētu būt.
Tie, kur dzīvo madu.
Labi, tā, paldies. Un tagad nekustamo īpašumu atsevināšanas jautājumu. Kā pirmais no tiem ir jautājums par nekustamo īpašumu dzīvokļu numur 16 Priežu ielā. Dāmas bišķi, izskatīsim, tad būs pārtraukums to daļu drīz. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numur 16 Priežu ielā 26 Gardenē Aura pagastā Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 11 Labreņķa tērve, te tērvis pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 15 Priežu ielā 28 Gardenē Aura pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu numur 6 Liepa ielā 1A Vītiņos, Vītiņu pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 ir šī 3 Vītiņos pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma vedzemnieku 274 Aura pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu lūdzu, Edgars?
Jā, paldies. Negluži varbūt taisnī par šo, bet par kopumā par šiem, nu, teiksim, par šādu veidu nekustamiem īpašumiem. Kā, man ir jautājums saistībā ar to, kāds ir tas mehanisms attiecībā uz šiem īpašumiem, kuri iet uz atsavināšanu? Tas process pats par sevi vai var paskaidrot? Jo šeit lēmuma projektā mēs redzam, kad attiecīgi Dobeles doma ir izskatījusi attiecīgi šo te pēc komisijas ierosinājuma.
Jā.
Kā līdz tam brīdim, nu, teiksim, visi šie te īpašumi nonāk līdz tai komisijai, vai tas ir iesniegums, vai tas ir, nezinu, kā tas notiekās, paskaidrojot lūdzu.
Edgar, varbūt, jā, tev vārds viss
paskaidrojot. Nu, jā, par šitiem konkrēti ir tā, ka vai nu kāds ir bijis nomnieks, un viņš atsakās, un viņš saka, ka viņš tā kā vēlētos ierosināt šī īpašuma atsevināšanu, tad attiecīgi viņš uzvarst iesniegumu, ka viņš atsakās no šī nomas tiesībām, un tālāk mēs kārtojam pašvaldību zemes grāmatā, novērtējam un iet uz atsevināšana konkrēšiem mazajiem gabaliņiem. Par lauksaimniecības zemēm ir tā, ka mums ir kopējais saraksts, atbilstoši tam mēs arī organizējam zemes grāmatas tālāk vērtēšanas un zemes atsevināšanu.
Vai ir arī savukārt iesniegumi par to, kad nu, kaut kādu konkrētu, varbūt arī šo vai arī nākamo šo te mazdārziņu, nu, šie mazdārziņi, ja, nu, tā kā gabaliņi, kad vēlās iegādāties, nu, privatizēt tā kā?
Nu, ir jā, protams, viņš uzraksta iesniegu, bet viņam no tā jau nav nekāda pirmpirkuma tiesība.
Jā, nē, tas ir, protams, tā kā saprotams.
Tam, ka ir interese, tad arī komisija skatās un kārto organizē zemes grāmatu un tālāk vērtēšanu.
Jā, un savukārt tālāk, tātad šis, ja šis te, nu, teiksim, šis te zemes gabaliņš iepriekš ir iznomāts, jā, un kāda pēc tam tā kārtība, kurā brīdī tas īpašnieks uzzin, kad šis gabaliņš ir aizgājis uz atsevināšanu?
Viņš jau pats tā kā atsakās no šī nomas līguma un tikai...
Bet ja viņš neatsakās, bet ja viņš ir...
Tad arī viņi nelaidīs neviens uz atsevināšanu. Ja ir mazdāršiņas kādam iznomāts, tad viņš arī nav pamata viņu laist uz atsevināšanu un netiek kārtotas ne zemes grāmatas, ne vērtēšanas.
Jā, bet tad es tīri gribu saprast, vai, nu, ja viņš tā kā domā, ka viņš varētu iegādāties no šīs īpašnieks šo zemes gabalu, vai viņš, nu, tā ko viņš, tā viņš raksta atteikumu?
Viņš atsakās,
tad iet viņš tā kā tas visu uz atsevināšanu, jā?
Jā, jā. Un uzrakstā iesniegumu, ka viņš vēlās ierosināt atsevināšanas procesu. Nu un tālāk, tad pat cik nav nomas līgums, tad viņš piedalās arī šī te objekta izsolē, bez kādām pirpirkuma tiesībām.
Jā. Nē, skaidrs, es jautāju tīri tāpēc, kad es gribēju saprast, tad tādā gadījumā ir vērsies viens no, nu, tā kā ne īpašniekiem, bet nomniekiem, un es gribēju saprast šo te mehanismu, kā tad mums notiekās, un tad acīm redzot ir vēl vienreiz jāpārunā, vai nav kaut kas pārprasts attiecīgi no šī te nomnieka puses, ja? Tad ir taisnība tā jautājums par to, nu, kas tad ir uzrakstīts, vai ir, nu, kāda veida iesniegums, vai tas iesniegums ir uzrakstīts par to, kad viņš atsakās no šīm nomas tiesībām un tā tālāk. Tāpēc es arī gribēju saprast. Paldies.
Jā, jo tā ir vienkārši nomas līgums un bez kāda pamata neviens atsevināšana nelēž šāda te mazdārziņa.
Paldies. Jā, tad ejam uz tā. Tikām šo jautājumu, ne? Bez iebildumu, tā tad virzam. Ok, nākamais. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 276 eura pagastā Dobavas novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. Nākamais. Par nekustamā īpašuma vedzemnieku 294 eura pagastā Dobavas novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. Nākamais. Par nekustamā īpašuma Ceriņi, Bukaišu pagastā Dobavas novada atsevināšanu. Ap šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumu nav, laižam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma Mazberķene, Augstkalnas pagastā Dobavas novada atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumu nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma Aizpurvi, Lanenieku pagastā Dobavas novada atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumi nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma Leiņu meša, Annieku pagastā Dobavas novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumi nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma Ilmāri Kalnbērziņi, Annieku pagastā Dobavas novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumi nav, virzam uz domi. Nākamais par nekustamā īpašuma Dārza ielā 2A Kaķinieko saimnieku pagastā Dobavas novada atsevināšana izsolē. Šo ir kādi jautājumi, iebildumu priekšlikumu nav, virzam uz domi. 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu, vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumu priekšlikumi nav, virzam uz domi. Un visbeidzot 22. Par lauksaimniecības izmantojamās zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu, vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. Un līdz ar to arī šodien darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu un slēdzam komitejas sēdi.